Мапа дня. Мілана Вераснёва.
Шчырыя прывітанні запрашаю вас у Мапу дня. Сёння на календары 13 студзеня.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
Шчодры вечар, шчадрэц. Калі на славянскай зямлі пачынала зараджацца новае сонца, славяне адзначалі адзін з самых любімых перыядаў года – вялікія зімовыя святкі. Яны дзяліліся на дзве шасцідзённыя часткі – светлую і цёмную. Першую частку калят завяршаў шчодры вечар ці шчадрэц, па новым стылі 13 студзеня. З даўніх часоў у гэты дзень уладкоўваўся вялікі святочны баль і паўсюду чуліся шчадроўкі. Лічылася вялікім сорамам не надарыць калядоўшчыкаў. Сярод багатага святочнага пачастунку абавязкова знаходзілася месца страуса свініны. Нашыя продкі лічылі, што яны сімвалізуюць багаты ўраджай.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
Традыцыя адзначаць стары Новы год ідзе ад разыходжання юліянскага календара, ці інакш календара старога стылю, і грыгарыянскага, таго, па якім цяпер жыве практычна ўвесь свет. Разыходжанне календароў складае 13 дзён. Стары Новы год з 13 на 14 студзеня – гэта рэдкі гістарычны феномен, дадатковае свята, якое атрымалася ў выніку змены летазлічэння. За разыходжанне календароў мы адзначаем Новы год па старым і новым стылі. Для многіх вернікаў стары Новы год мае асаблівае значэнне, паколькі ад душы адсвяткаваць яго яны могуць толькі пасля заканчэння каляднага посту. Цікава, што розніца паміж юліянскім і грыгарыянскім календарамі павялічваецца. З 1 сакавіка 2100 года гэта розніца складзе ўжо 14 дзён. До наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацыя. Пачуемся.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.